Қайдай сұлу бой жеткен, сұлулығың сөйлеткен, әнші жыршы бізді яқын.